COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Un home atópase ingresado en estado grave en un hospital de Vigo tras precipitarse esta mañá dende a súa vivenda sita nun cuarto andar dun inmoble da cidade olívica antes de que foran desafiuzado desa vivenda. Semella que este home decidiu tirarse xusto cando os traballadores do servizo de notificación, sen embargo, ían a súa casa a entregar a orde de desaloxo. No va que amos a crueza do problema da vivenda que afecta a miles de persoas e a moitos donos de inmobles que ven como as súas propiedades son ocupadas unha e outra vez, provocando problemas que algúns queren atallar pola raíz. E o que fixo o dono dunha casa no barrio de Lavadores, en Vigo, que farto de que ocuparan ese inmoble a súa propiedade, decidiu tiralo abaixo. Antonio Rodríguez é presidente da Asociación de Veciños de Lavadores.
E, bueno, unha casa pequeñita que estaba allí e, bueno, pues, que había sido ocupada varias veces. Hai outras casas tamén cercanas, unha casa que llevamos tiempo allí demandando en la subida a sello, ¿no? Que es una calle que está muy cerca, muy muy cerca de esa. Y bueno, pues ahora mismo está, la han destruido, claro, la han desmantelado.
Y es que también este popular barrio de Vigo, problema dos ocupas, está vencellado moitas veces co tráfico de drogas e a posta en marcha das narcovivendas.
Porque a ver, tú no quieres salir de tu casa y encontrarte un drogadito pinchándose o consumiendo en la acera de tu casa. Tienes miedo que entren que te vayan a sacar una navaja.
En fin, falando dos problemas que a falta de vivenda provocan esta nosa sociedade, arrancamos estes minutos de Linterna de Galicia, nos que en un minuto falamos das máis de 145.000 persoas atendidas polos servizos sociais da Igrexa na nosa comunidade en Galicia o ano 2022. Pero antes, temos que falar dun tempo que é de plena invernía, con nevaradas de novo en zonas como Sancares, onde ten un hotel Mireia.
Cayó nieve el 1 de mayo, es verdad. Y lo que está nevado son los picos, pero se accede perfectamente. No ha sido una nevada de estas enormes, estaba nieve por encima de los 1200. Entonces, no lo que se ha cubierto mucho son los picos otra vez.
Pues hoy, yo que sé, hoxe foi malo, e onte tamén, mañá vai empeorar pola entrada xa esta noite dunha frente atlántica que deixará chuvias todo venres por toda Galicia, máis nas zonas costeiras onde se activan avisos por acumulados de 40 litros en 12 horas. O problema é que ese aviso estará activo durante 24 horas consecutivas ata o mediodía do sábado, aínda que a chuvia será xeralizada por toda Galicia, o que provoca preocupación xa entre viticultores como Antonio Lombardía, da denominación de Orixe Ribeira Sacra.
Lógicamente as invernías pues retrasan un poquinho. Ahora parece que virá calor a semana que ven, con lo cual, bueno, sobre todo estar pendientes y empezar a los tratamientos pertinentes para... Por ahora aquí, que sepamos, no se detectó ningún problema, excepto alguna cousa puntual de Black Rock.
En fin, haberá que esperar a que a vindeira semana chegue o bo tempo, polo que é máis que entendible que esta casa e máis o clube de golf Valderrois decidiramos adiar a vindeira fin de semana a primeira proba do torneo COPE Galicia, que ia comezar mañá neste clube coruñés. Suso Suárez é xerente do clube Valderrois.
Vai llover de unha forma importante viernes noche e sábado, e iso desluce absolutamente el juego, y revisando la previsión de la semana que viene, el tiempo va a ser formidable, ¿no? Entonces yo creo que se trata de un ejercicio de responsabilidad, pues, vuestro y nuestro, ¿no?
Odito, adiado a vindeira semana esta primeira prova de golf COPE Galicia no Clube Valderrois, case mellor porque así tedes unha semana máis para poder vos inscribir. E si circulas arestora pola A8 Ollo entre Abadín e Mondoñedo porque o vento condiciona a circulación. Son as 8 menos case 6 minutos da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
O Concello de Cambre vende activar alerta sanitaria polos problemas de limpeza que se están a producir en centros educativos deste Concello coruñés. Problemas sanitarios polo pago do servizo municipal. Contanolo, Eva Iglesias.
Son datos da memoria de actividade da Igrexa Galega en 2020.
Non é esta crónica que queríamos escoitar, agora sí.
Isto é un aquí non hai quen viva, pero en versión aquí non hai quen estude. Nun colexio de Cambre, os pequenos conviven dende hai tempo con moreas de suciedade. Non lo conta Sandra, a nai dunha nena que estuda quinto de infantil.
O sea, hai motas de polvo bastante evidentes, ha habido hasta hormigas, porque ahora cuando venía el medio buen tiempo, pues había restos de comida por el suelo, porque claro, los niños de infantil meriendan a media mañana dentro de la clase, normalmente, entonces quedan restos de comida.
Algunos alumnos teñen ademais asma e alerxias, e non só iso, pasaron medio inverno co abrigo posto porque non tiñan calefacción. Os pais plantexáronse incluso deixar de levar os cativos a clase.
Hasta hemos hablado en los padres de, bueno, pues cogemos y vamos un día y limpiamos nosotros. No nos dejan, nos dicen que hay que, pedir una autorización, entonces nos tienen un poco con las manos atadas. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución?
O problema deriva dos impagos do goberno local ás concesionarias, entre elas a de limpeza deste cole, o contrato levanos caducado, e a interventora municipal bloqueou o pago destas facturas por irregulares.
Grazas, Eva. Pois esa é a situación, e o Concello vende decretar esa alerta sanitaria. Non sabemos se será para poder levar adiante esas limpezas urxentes en centros educativos e tamén en centros sanitarios. Falamos agora do traballo social da Igrexa, que en 2022 benefició o apreto de 145.000 galegos nos 600 centros que funcionan o amparo da Igrexa en toda a nosa comunidade, atendendo necesidades de ancians, discapacitados ou vítimas de violencia de xénero, como fan, por exemplo, os preto de 4.500 voluntarios de Cáritas que atendeu a 72.000 persoas. Agora, si escoitamos a crónica que deixou a nosa compañeira Patri Iglesias.
Son datos da memoria de actividade da Igrexa Galega en 2022, que recolle tamén as grandes cifras económicas, preto de 65 millóns e medio de ingresos, a parte máis importante de aportacións directas dos fieis ou a asignación tributaria. Na outra cara da moeda, os gastos, o pedazo máis grande do pastel, máis de 18 millóns de euros, foron para actividade asistencial, mentre a conservación de edificios e funcionamento levou máis de 16 millóns. O arcebispo de Santiago, Monseñor Prieto, destacaba que as cifras son importantes, pero...
A Igrexa non buscamos cifras, non buscamos datos, non queremos recoñecementos. Queremos seguir sendo unha presencia significativa, que non quere decir relevante, sino significativa. Seguir sendo esa Igrexa que quere ser un pobo que camiña no medio dos pobos.
Por primeira vez, as cinco dioceses celebraron un acto conxunto para presentar a memoria de actividade na que, cando as cifras, poñase en riba da mesa un auténtico rosario de testemunhas de vida, como dunha catequista de Meirás, Celia Sánchez, encantada cos froitos da súa sementeira de fé.
Entón eu pregunto, pero hoxe non vos toca, que facedes aquí? E unha das nenas dime, Celia, es que nos queremos encontrar todos os sábados con Jesús para contarles nuestras cosas.
O sea, eso... Cantos anos tiña esta nena?
8. Entón, eso móvete por dentro, sabes, di.
Ao seu carón, un misioneiro que estivo 60 anos na selva de Venezuela, agradecía a lección de tolerancia que asegura recibiu das tribos na Amazonía e lembrou que cada persoa está chamada a ser misioneira ali onde se atope.
Grazas, Patrimos. Con máis, non sei se lembras que o Sergas puxo en marcha este pasado inverno un pioneiro programa a nivel mundial de vacinación dos bebés para evitar o virus respiratorio sincitial que provoca a bronquiolite. Pois ben, os resultados son extraordinariamente positivos porque evitaron aos hospitalizacións pediátricas de centos de pequenos. Federico Martinón, xefe de pediatría no Hospital Clínico Universitario de Santiago.
Evitar 400 ingresos de lactantes galegos, é dicir, os nosos fillos, os nosos sobrinos, a xente, os nosos veciños, é algo moi importante que a calquera investigador pois realmente enche de orgullo e de satisfacción.
Reduciuse un 80% os ingresos de bebés de ata 6 meses, resultados que foron xa publicados a nivel internacional, como ben presumiu o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño.
Este trabajo se ha presentado en la revista de mayor impacto a nivel mundial, con lo cual viene a confirmar que Galicia, en cuestiones de vacunas, es la mejor del mundo.
Máis cousas, Carlos Touriñán, responsable de seguridade na Coruña, recibirá medalla ao mérito de Protección Civil de Galicia nuns galardóns nos que se destacará tamén a outros 24 voluntarios, como Mario Antuña, responsable do GES de Cervo en Muros, na Mariña, e que recoñece que a pesar dos centos de incidencias atendidas, nunca se está totalmente preparado para afrontar as máis graves.
A veces, emergencias que tienen un resultado fatal, con varios fallecidos, pues emocionalmente no son, por lo menos para el interviniente, tan emotivas, y otras a veces por las circunstancias, por lo que se tarda en rescatar a la víctima, por el vínculo que puedes tener social con la víctima, pues sí que se hacen más personales.
E deixame agora que che presente Anxo Midón, que sufriu en 2019 un grave ictus, de feito foron varios consecutivos, o que lle obrigou a deixar a súa profesión de hostaleiro, abrindo unha nova etapa na súa vida, na que hai ano e medio coñeceu un deporte que lle ten aportado moito, o rugby inclusivo.
Tamén é un sitio de confraternidade, pasalo ben, ampliar amistades, axudar de forma altruista e sociabilizar.
Este sábado, a pesar da chuvia, máis de 140 deportistas de rugby inclusivo daránse cita no estadio Vero Boquete de Santiago. Seguimos na linterna contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.